Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Brana je umro 20. novembra 1942.
Iza njega su ostali u opustošenom dvorištu ovde kod nas u Hilandarskoj golubovi, pilići i mačka.
Jel to onda tačka?
Ma kakva tačka? Zunzora je tek krenula u svet.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je kraj na početku, kraj porodične priče o Čika Brane i Cvetkoviću, jednom sjajnom piscu za decu, nama je tako važan, ali jednom kozeru, nekom koja pravio duhovite tekstove, koji je pravio pozorište. Čika Brane, Orfeum je nešto što je zasmijavalo i samog Nušića, njegovog venčanog kuma, ali priču o Brani Cvetkoviću ostavljamo za kraj ove emisije, koja je nama u programu za decu važna, da važnije ne može biti. Na današnji dan pre 30 godina donesena je konvencija o pravima deteta, a ovo 20 godina je takođe važno, jer se isto tako nešto pre 20 godina dogodilo. Da čujemo prvi član, da saznamo šta je dete.
Konvencija o pravima deteta. Član 1. Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko se po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.
E, pa... Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
Na primer ja.
Kad si u stomaku, onda si najmanji.
Pa onda si srednji, pa onda si bebu. Rodiš se.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim, kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastovim glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži konac i brži.
Yes, ja sam vidio jednu malu babu.
Mala baba, nema veze. Moj gost danas je Ognjen Videnović, dečak koji troši 12. godinu, odnosno ide u peti razred osnovne škole.
Da.
Ognjen, rekao si da hoćeš da te zovemo Ognjen, a ne Ogje.
Da.
Misliš da je važnije, onako zvaničnije?
Da.
Ti si danas zvanično gost u familiologiji prvog programa Radio Beograda. Šta bi ti rekao sa svojih... u svojoj 12. godini, kako bi definisao dete?
Dete je dete čoveka, u stvari biće, koje prema ovim pravima što je bilo u prilogu do 18. godine. Pa,
ne, kaži mi što ti misliš, pa, ne malo što su oni
pa,
rekli.
Mislim da onda to sa pravima, onda malo je čudno. Dete ima prava, ali nema ne može da pravi velike odluke dok napune 18 godina.
Ti si za ili protiv toga?
Pa i za i protiv.
Obrazlaži.
Pa protiv sam, za sam zato što onda deca ne mogu da naprave neki haos.
Na primjer,
da dobiju vozačku dozvolu i može nešto opasno da se desi, na primjer, ako reći se 4 godine, dobiju vozačku dozvolu, zato je to dobro.
Oni su pošandrcali da mu daju se 4 godine, to je dobro.
Zato je to dobro, ali je loše zato što dete stvari ne može da bude samostalno, da donosi sobstvene odluke, jer roditelji stvari do 18 godina donose odluke za svoje dete.
Je li to dobro?
I da i ne.
No, pa ti imaš na svaki, ali ti si diplomata, si baš si diplomata. A reci mi, da li bi mogao da kažeš, ne čitajući to još, ja prvi put danas unosim mobilni telefon da bismo nešto pročitali u emisiji, na 30 godine donošenja konvencija o pravima deteta, da li možeš da mi kažeš za sebe šta je srećno dete?
Srećno dete je dete koje ima slobodu, može da ide napolje, koga roditelji ne teraju, na primjer, da svira klavir ili harmoniku ili violinu.
To su koji ti pročitao pesmu?
Ne, ako on to ne želi, koga ne teraju, na primjer, da ima...
Misliš da sam ti nešto rekla da kako da kažeš? Koga... Kaže i slušalcima, ti ništa nisam rekla.
Nisam ništa rekla, koga ne teraju da ima sve petice i tako dalje i tako dalje.
A, ima još. A šta još mogu da teraju roditelji
da? Pa da bude dobro u fudbalu, košarci, pa jako ono nije talentovano, bude dobro u pevanju, trčanju.
E to u pevanju se najviše vidi. Znaš, ovo na terenu možda zabušavaš, u pevanju se čuje, pa ti škripe uši. Zašto smo pomenuli srećno dete i zašto smo pomenuli sviranje? Jer je pre 20 godina, ovih dana se je napunilo 20 godina od kako je umro jedan od naših najznačajnijih pesnika novije generacije, Dragomir Đorđević. Taj Dragomir Đorđević je pomerio mnoge stvari u književnosti za decu, o tome će nam pričati profesorka Zorana Opačić, ali ono što je pomerio i pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama u vezi sa pesmom koja se pojavila u čitanci za drugi razred, pesmom koja je, dakle, nastala pre više od 20 godina, jer je Dragomir 20 godina nije više među nama. Zamolit ću Ognjena Videnovića, svog današnjeg gosta, da pročita pesmu.
Ja sam bio srećno dete, ja sam bio srećno dete, o kome se mnogi brinu, dok mi nisu jednog dana kupili tu violinu. Sa drugari ljušte futbal, a ja note i solfeđa, od vežbanja žigaju me, jadni prsti, vrati leđe. Sviram tetki i susetki, babi, dedi, ujni, strini. Znoji se samog lica cedi, svi me zovu Paganini. Tata smišta svetsku slavu, ja tu nemam šta da brinem. Iz dvorišta čuju ciku, ali ne smijem da prekinem. Kao koja zora svane, mrzim svaku tvoju žicu. Violino moje
dušmane.
Dušmane.
Da, poslije ćemo komentarisati ovu pesmu, sve mislim da će reći ljudi da sam te ja, ali da ne kažu ljudi, evo reći će nam profesor dr. Zorana Opačić, koja predaje književnost za decu je i vrhunski je znalac te književnosti, predaje na učiteljskom fakultetu budućim učiteljima, onima koji će deci pokušavati da približe mnoge stvari iz onoga što je njima namenjeno. Da li može jedna pesma da opredeli dete?
Da pokvari dete. E pa sad.
Da pokvari.
kako to najjednostavnije da posloži? Dakle, kao što znamo, književni tekst je konotativan, nije doslovan. A književnost za decu je vrlo često od samih svojih početaka, pošto je bila vezana za razvoj škole, dugo joj je vremena trebalo i malo i vidimo primere kako se svi odrasli obruše da je vrate u to polje primenjenog teksta. Književnost za decu je isto književnost, isto estetska tvorevina i ona ne može nikada da bude smatrana kao parola, ono, smrt fašizmu i slično. A uporno odrasli pokušavaju da čitaju tekst kao nekakvu parolu. Nisu sve pesme, čak ni to Zmajeve pesme nisu jedine pesme u kojima on kaže dižite škole, deca vas mole, ili kad god vidiš zgodno mesto ti drvo posadi. To su rimovane pouke. Ali poezija nije rimovana pouka, jer Zmaj, da je samo takve pesme pisao, on do danas ne bi bio ovoliko upamćen, jer kod Zmaja ima mnogo toga drugog. Što se tiče savremenih pesnika, ovo mislim da je važno da napomene, jedna od osobenosti savremene poezije za decu je upravo ta borba za dečje prava i to izmeštanje perspektive u pevanju. Lirski subjekt nije odrastao koji posmatra dete, kori ga, vodi ga na pravi put, već je to naprotiv dete i po tome je poezija Dragomira Đorđevića vrlo karakteristična, ne samo Dragomira Đorđevića, to je Ljubivoje Rašumović Dete nije dete da ga volite i razumete. Tu je Vlada Andrić, tražimo poštovanje za građane Rastomanje. Tu je Rajko Petrov Nogo. Tu je, da ne nabrajam, čitava jedna plejada pesnika iz iste generacije koje pripada i Dragomir Đorđević, u čijim pesmama vrlo često je dete lirski glas, ali to dete nije više ono nevino dete sačuvano od svakog životnog procesa oko sebe.
Pa posle što mu bude uživo.
Da, znači to nije dete koje je isključivo naučeno da sluša i da upija. Kako bi rekao Timotije Ilić iz polovine 19. veka, dragi čitaoče, pruži mi ruku i ja ću da te vodim i ti samo budi srećna jer ćeš da naučiš sve i svašta. U savremenoj poeziji dete vrlo kritički kao lirski subjekt posmatra i komentariše i procenjuje i ono sada vrednuje ponašanje odraslih. I poezija Dragomira Đorđevića, kao i svih ovih važnih pesnika, jer Dragomir Đorđević je jedan od najvažnijih pesnika ovog perioda, stvarno je šteta što je kratko živeo, odličan pesnik.
Da ponovimo da on nije živ 20 godina.
20
dakle,
godina,
pesma,
99. godine je umro. Tako je, sada bi imao 66 godina.
Ovih dana se napunilo 20 godina i da je nemoguće da, ili evo moguće, moguće da jedna pesma posle najmanje 20-a nemamo uvide kad je Dragomir
napisao. Pazite, imate, da li hoćemo osuditi Rošumovića što u ime iz dečije perspektive kritiku ili Dragana Lukića, onoj pesmi Učitelju ili Šta je
otac,
tata?
Pa da,
hoćemo li danas prognati i pesmu Šta je otac Dragana Lukića? To je besmisleno. Isto tako, ono što piše u pesmi ne treba shvatati kao doslovni tekst, jer to za Boga nije doslovni, već lirski tekst. I u poeziji Dragomira Đorđevića dete vrlo oštro, na jedan šaljivo ironičan način, posmatra šta su mane odraslih. U jednoj pesmi on kaže opet škola, smanjuje se dana po, znači on kritikuje školu. U drugoj pesmi on kritikuje svoje roditelje koji su nekad, i njihovu tačno prezaposlenost, zato su te pesme vrlo angažovane i vrlo precizno demaskiraju probleme današnjeg odrastanja. On kaže današnji roditelji me malo maze, malo me tuku, ili eh kako bi da ne boli, rekao reč dve i u školi. Dakle, govori i o batinama, govori o roditeljskim ambicijama, govori o batinama, nepotpuna avgustovska skica je, dečak se ne nalazi, govori zašto ga nema na fotografiji, zato što je dobio šamar od oca.
Da, i taj isti otac i njega, jedna od pesama koja možda među
ili
prvima.
Ili razvod roditelja.
Da, Beli Bagrem to, jest, na zvezde
ime. Dečak koji odrasta između dva roditelja koji žive nove živote. Dakle, u tom svetlu imamo pesme u kojima se iz dečje perspektive vrlo oštro kritikuje današnje odrastanje i tačno hvataju ta traumatična mesta i ta problematična mesta današnjeg detinjstva.
Koga onda to boli danas? Verovatno odrasle koji nekog očigledno boli.
Pa odrasle. Boli ih zato što su kritikovani. Jel smem ja da kažem da je moja ćerka završila violinu, nižu muzičku školu, i da smo vrlo često čitala ovu pesmu, jer naravno moja ćerki sam čitala Dragomira Đorđevića i to je bilo urnebesno, i vrlo rado smo se sećale baš ovih stihova, i baš
jer je
ono
bilo
violinu
i takvih moj... trenutaka, ja,
jer je bilo i takvih trenutaka, ali ja nju nisam terala da idu u muzičku školu, nego je to bila njena isključiva želja. Ovo je dete koje ne želi da radi to što ga cela porodica tera. I ovo je pesma o detetu koje apsolutno pomalo šaljivo, pomalo tužno ukazuje na to na što je ono primorano. Dakle, ovo nije dete koje želi da svira, ali to ne znači da će sva deca na ovom svetu, zato sam i navela primjer svoje ćerke, to ne znači da će sva deca na ovom svetu videti tu pesmu i reći ne, violina je dušmanin i ništa drugo.
Naravno,
to je prosto
naravno, i
lepljenje parola gde im sigurno ni najmanje nije mesto, pogotovo nekad ovako odličnog pesnika.
3225299, pozivim za Beograd 011, nisam vas pozvala da nam se javite i komentarišete. Današnji važan dan, Konvencija o pravima deteta, donesena je pre 30 godina. Ono što je deklaracija mnogo ranije postavila, potpisale su neke zemlje, neke nisu još uvek. Vaši moji gosti su profesor dr. Zorana Opačić, koja predaje dečju književnost na fakultetu i pomaže nam da bezbedno prođemo kroz strašnu pesmu koja se zove Ja sam bio strašno dete, i mlađi gost, dečak, 11-godišnji, jel da? Ognjen Videnović. Ognjen, ja znam da ti voliš knjige. Šta ti očekuješ od knjiga?
Pa da bude realno iz ugla deteta, ne iz ugla odraslog. Jer iz ugla odraslog je onako dosadno. Iz ugla odraslog je kako mi deca grešemo, kako odrasli niko nisu krivi. Doduše, neke slučajeve kada je knjiga iz ugla odraslog nije tako, ali može biti, na primjer, dosadna. Kada je iz ugla deteta neko je zanimljivija.
Dobro, što znači zanimljiva knjiga? Pa, očekuješ da ti knjiga... Šta očekuješ od knjige namenjene detetu? Očekuješ da nešto naučiš, da se zabaviš, da saznaš, da te podrži, da te razume. Očekuješ da ti knjiga razume?
Očekujem.
Na koji način?
Pa da
nađeš nekog sličnog...
Sebi iz knjige kao, jer to bi jedino moglo da bude kada je knjiga iz ugla deteta, kada je iz ugla odraslog, to se ne bi moglo naći. A i odrasli bi se onako drugačije, kada bi bilo iz ugla odraslog, knjiga bi bilo potpuno drugačije. Naprimjer, neka dečja knjiga koja je iz ugla deteta, bila bi potpuno drugačije od...
A koje teme su iz ugla deteta? Mogu sve teme da budu u knjizi za decu, bez obzira da su one lepe, tužne, strašne? Jel može za decu o svemu što postoji i ne postoji da se piše? Što misliš?
Mislim da da, o većini stvari da.
A o čemu ne može da se piše za decu?
Ne znam, o nekim teškim temama.
Na primjer.
A u stvari, predomislila sam što sam...
Možeš da se predomisliš, ovdje kažem, možeš sve.
Jer iz ugla odraslu, kada odrasli pišeš knjigu za decu, ako je iz ugla odraslog, to je onako malo pojednostavljeno.
Ne mora da bude.
Ne mora da bude.
Ne, nisi mi objasnio koje su strašne teme.
Strašne teme.
O kojima misliš da u knjizi za decu ne može da se...
Na primjer, neke strašne priče, horor priče i takve stvari.
Deca vole horor priče.
Pa neki baš horor.
Ne gledaš horor filmove?
Ne.
Ne gledaš kako vole da se pesme se tiče. Vratit ćemo se, slušamo šta nam kaže priča o pesmi, pa se vraćamo u studio na važan dan programa za decu, mlade i porodice, na dan donošenja konvencije o pravima deteta.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
E, kad je krenuo u pool, to nikako ne znači da je tada maleni Ian Anderson krenuo na bazen. Ne, ne. Idem gore do poola, da izađem iz ovog dima dole, da probam mamin džem i vidim tetku Flo. A tamo prodavac slatkiša gleda dame na pesku, koje su došle za vikend u nadi da će sresti svog Mister Univerzuma.
I'm going up the pool, from down the smoke below. Taste me mum's jam sarnies and see our antics flow. The candy floss salesman watches ladies in the sand, down for a freaky weekend in the hope that they'll be meeting Mr. Universe.
Pool je ništa drugo do skraćenica od Blackpool, a taj gradić, popularno letovalište smešteno na zapadnoj obali Engleske, na obodu Irskog mora, je bio poprilična noćna mora za dečaka primoranog da tamo provodi svoje dane. I očigledno, to je ostavilo dubok trag negde u njemu, čim je, već negde na početku karijere grupe Jethro Tull, koju je predvodio, slučaju Blackpool posvetio jednu od fanovima i najširoj publici omiljenih pesama.
While pausing for the daily press, we'll look around and blame the mess.
Gvozdeni toranj se smeši srebrnom moru, a duž zlatne milje njišu se šoljice sa čajem. Političari koji su došli da uzmu vazduh dok poziraju za dnevne novine će zverati u naokolo kriveći dežurnu krivicu. Kao i svaki klinac koji je napunio određeni broj godina i poželao da dalje otkriva svet na način koji njemu odgovara, tako je i Ian Anderson sve češće počeo da eskivira Blackpool i da traži način da ga se prosto obreši. Možda tu leži i uzrok njegove neposlušnosti u školi kada je odbio da preuzme krivicu i da prihvati kolektivnu kaznu za sve učenike, a to je dovelo do toga da je zamoljen da napusti Blackpool Grammar School. U svim kasnijim osvrtima na taj period života Ian nije baš imao mnogo lepih reči, pa je čak i na koncertima umeo da izjavi sledeće.
This is a piece called Up the Pool and I advise you not to go to Blackpool because it's not a great place really.
Ne bih vam savjetovao da idete u Blackpool zato što to zaista nije neko mesto. Biće tu kofica i lopatica i binga, račića, dagnji, kišnih dana, morske trave i zamkova u pesku, ledenih talasa, ležaljki, gumenih čamaca, starih prsluka, narukvica koje zveče i osunčanih, zalutalih morskih zvezda u izmogu. Da, bilo je tu svega za malog Ijana. Svega sem prave zabave. Ali opet, što se mora, nije teško. O Blackpool, o Blackpool. Na kraju krajeva, da nije bilo maminog džema, ne bi bilo ni ove pesme.
Hoćemo ti ja da budemo odrasli.
Ja neću da budem dete. Ja ne želim.
Imam predlog za tebe što možeš da kažeš. Kao da ti je dete nešto slomilo neku vazu ili tako nešto.
A neću ja smisliti šta da kažem.
Ne znam šta da kažem šta.
A možda kažeš zašto si slomio vazu, tako nešto.
Što si to slomio i sad ideš u čašak?
Što si to uradio? Ne smiješ da trčeš u toj sobi i zato se polomila i vaza. Naprimjer da uđe u čašak.
Ili naprimjer da... Ili...
Pa da ode u čašak na... ili možda kako se zove da nešto ne sve da radi. Da ne smije negdje da se ulazi
možda
tako.
Možda da opere veš sude, da opere tako nešto.
Pa meni je to zabavno.
I meni da perem suđe.
30 godina donošenja konvencije o pravima deteta. Vaš je moj gost Ognjen Videnović, dečak u petom razredu osnovne škole. Ognjene, šta misliš o ovome što su rekli mnogo mlađi od tebe? Reč je o koji bi član se podvio pod ovo o čemu si oni pričali. Šta misliš, o čemu govori taj član?
Taj član govori o tome da je dete zaštićeno od maltretiranja, a u ovom slučaju dete maltretira i decu, dete razbilo vazu, pa je zato kažnjeno, što je sa jedne strane dobro jer je dete napravio štetu roditeljima, pa će roditelji malo da napravio štetu deci, na primjer da mora uzmu mobilni, da duše tako ili neku igračku ako dete
moram da te pitam, a što nisu sklonili vazu sa mesta gde se dete igra?
Pa zato što...
Ko je onda kriv?
Pa i roditelji.
I roditelji i dete.
I dete.
Mogli su lepo da sklone vazu.
Dete je krivo što je trčalo, roditelji što je vazu nisu stavili na neku vitrinu, pa bi onda, bi verovatno vaza koja je sigurno skupa, bila manje oštećena.
A zašto tako skupa vaza stoji na sred kuće? Šta misliš?
Pa da se pokaže da oni imaju lepu vazu kada dođu gosti.
Oće pokazuju dete koje ume da se igra.
I da pokažu dete koje je mirno, veselo.
Aha, a može da bude mirno i veselo u isto vrijeme?
Ne.
Aha, ne može, jel da?
Ne.
Mi pričamo i o srećnom detetu, reagujemo na pesmu, odnosno ne reagujemo na pesmu, jer je pesma izuzetno važna za uzrastanje. Reagujemo na ono što je ona izazvala, pojavivši se posle 20 godina u čitanci za drugi razred osnovne škole. Profesor dr. Zorana Opačić, koja predaje dečju književnost na Učiteljskom fakultetu, nam je rekla svoje mišljenje. Da li dete i kad ne razume neke stvari, razume o čemu se radi?
Da, ima dosta citata nekih velikih književnika koji kažu da su mnogo voljeli kad im odrasli čitaju, ali kaže najviše mi je smetalo i uništavalo iluziju kad odrasli počne me objašnjava šta je u stvari se dešava u tekstu. Tako da da, dete uvek na nekom, ako ne na svesnom, na intuitivnom nivou će sasvim lepo pronaći baš ono što mu je potrebno. I naravno jedan tekst ne može da znači samo jednu stvar.
Ako je dobra knjiga. Ja.
Ako je dobra knjiga. Ne može da znači samo jednu stvar i ne može da znači samo jednu stvar svakom i svakom ikad, nego naprotiv. Ovde videla sam neke komentare da i ova pesma nije za decu, nego za roditelje. Apsolutno se ne slažem. I da,
mora ali... biti nego da se izjede. Neće da se izjede nego u pesmi za decu.
Ali, prosto, ova pesma je jedna od pesama iz tog korpusa u kojima savremeni pesnik omeđuje svoje mesto iz dečije pozicije, odnosno dečiji lirski glas pokušava da se izbori za prostor svoje slobode i u tom smislu je ta pesma važna. Mi, ako ćemo da dovedemo u vezu sa savremenim životom, pogledajte današnju decu koja se razvlače po časovima, aktivnostima, i svi oni koji vode decu na treninge, na muzičke jezike, škole i na jezike i na hiljadu onih aktivnosti, znači ništa drugo ne moraju da se prisete, neka se prisete samo razgovora roditelja dok čekaju svoju decu.
Ono što je u stvari najtužnije u celoj ovoj priči je to da deca počinju da daju poželjne odgovore i to ja u vrlo da to, malom da, uzrastu. Da. Tako da i ova pesma bi mnogom detetu
malo verovati. Podsjeća šta, da potraže po svojoj glavi šta su njihovi pravi odgovor, jer nema univerzalnog pravog odgovora, nego da pogledaju malo gde se nalaze, ko je oko njih, šta vole, šta ne vole. Kažem, poezija Dragomira Đorđevića je vrlo iskrena i ta iskrenost i ta neposrednost ponekad i šokira. Kad pogledate njegove pesme o detinjstvu, o školi, dečak u jednoj pesmi čak govori da je prepoznao da nije Deda Mraz, Deda Mraz, već njegov ujak, ali mu žao da mu to kaže.
Da ga ne rastuži.
Da ga ne rastuži, kaže vidim da je srećan i baš mi je lepo, sad naravno slobodno parafraziram, ali da, današnje deca nekako gledaju kako da skrate proces i da, ali ona u tom procesu ne učestvuju možda suštinski i to je opasno. Jer ne učestvuju iz unutrašnje potrebe, te unutrašnje potrebe su nekako zatrpane svakodnevnim obavezama i svakodnevnim aktivnostima, a ne umeju da osluškuju sebe. I to dolazi sve i do studentskog uzrasta.
3225299 pozivni za Beograd 011. Mi smo u emisiji o 30 godina Konvencija o pravima deteta. Čuli ste profesorku Zoranu Opačić, a sa mnom je Ognjen Videnović. Mogu ti reći da bih voljela da češće budeš u emisiji, jer mi se jako sviđa kako možemo da razgovaramo.
Hvala.
Nekako i ja sa tobom lako pričam. Je li tebi lepo?
Jeste. Mene?
Rekao si da se sećaš pesme iz prvog razreda.
Aj, da, to, sećam se da je naš drug tu pesmu pevao. I pevao na jednom recitatorskom takmičenju u odredam razu i mislim da je to u stvari napisao iskreno kako njegov stric izigrava Deda Mraza i mislim da je sa tim Dedom Razom i takvim stvarima da roditelji decu lažu da oni nisu doneli poklon jer kao Deda Mraza donali da ih Deda Mraz posmatra da li su dobri jer roditelji bi uvijek svom detetu za novu godinu dao poklon. A Deda Mraz kao ne bi, u stvari roditelji su taj Deda Mraz.
Što vam reći, za roditelje ili za Deda Mraza?
Za roditelje.
A šta je za Deda Mrazom?
Nemoj
da kažeš, možda nas slušaju neka deca. Nemoj da kažeš. Valjda si nekad verovao u Deda Mraza.
Da.
Pa naravno, treba verovati u Deda Mraza. Nemoj da kažeš da li je, da li postoji ili postoji. Neću da te pitam. Da. Nema potrebe se pita. Ali ono što hoću sigurno da te pitam je... Da li misliš da deca nekad rade neke stvari zato što znaju unapred da bi to odrasli tako voljeli da urade? Da znači ne misle na sebe, nego da misle šta će roditelji reći?
Da, na primjer da urade neki kućni posao, da prostor veš, da ruče, da su...
Ne to, nego nešto važnije, to sad... pranjem sudova. Svi nešto pričate o pranju sudova. Joj, čovječe, kako ste uredni, nisam znala se toliko.
Naprimjer,
ali ne da uradiš nešto ne po onome što ti misliš i kako ti misliš, nego znaš šta misle odrasli. Razumeš pitanje?
Da, naprimjer da razbiješ vazu i da priznaš roditeljima da si je razbio i da ćeš da se rešiš i kupiš novu.
Od čega ćeš da kupiš crni?
Od svojih paraka i da ćeš skupljati pare i da ćeš kada skupiš dovoljno kupiti drugačiju vazu.
Da se desilo tebi tako nešto?
Ne. U stvari moram da se setim. Jedan kad sam bio kod babe, toga sam setio, spajali sam flomastere i onda se ona ljutila jer sam joj uništio ono preko sofa.
Prekrivač.
I onda je bila besa na mene, a na primjer Tu ona bila je odušljena što sam tako uspio, ali sam morala napraviti veliku štetu, pa je to danima skidala.
Da, i šta je joj duže držalo, oduševljenje ili bes?
Držalo je, na početku držalo oduševljenje, a onda posle malo bes.
Je li ostala fleka?
Ne znam, pošto...
Zato je lepo bi bilo da je ostala fleka, verovatno si svaki put...
Verovatno kupila je novi prekrivač.
Ali znaš šta, svaki put kad vidi fleku, baka se seti tebe, da. Mislim, seti se ona tebe bez fleke, ali sa flekom te se seti još više, i mislim da se ona jako nasmeje kad se seti, danas se više ne ljuti. Da čujemo mami dnevnik za danas, boga mi... porastalo dete, a i mamina razmišljanja kad kreneš u vrtić, onda se svet zaokrene za 360 stepeni. Vukman i Maja Radović.
Mamin dnevnik.
Protokol. I tako, sve po redu. Malo se meškoljimo i prećutno odbrojavamo sekunde do poznatog zvuka alarma. Šema je već ustaljena. Hajde, Vuki, buđenje. Ali još mi se spava. Moramo da ustanemo. Jel idemo danas u vrtić? Idemo. Već sam spremna na početno njucanje. A što idemo? Zato što sva deca idu u vrtić, jer je tamo najveća zabava. Po običaju to nije dovoljan argument. A što ne može baba da me čuva? Ja ponavljam ono već uvežbano. Zato što ćeš se pretvoriti u babu. Ako hoćeš da budeš dete, onda treba da budeš sa decom. Ma ne vredi, ni 23. dan strah da će se pretvoriti u babu ne igra nikakvu ulogu. Moramo doleti sledećem udaru, pa da sam poprilično oguglala na njega. Što me ostavljaš samog? Prosto mi je neverovatno kako iz dana u dan čuva tu napetost i dramatičnost u svom nastupu. Ne ostavljam te samog. Znaš li šta znači biti sam, kad oko tebe nema nikoga, a ti ostaješ sa tri vaspitačice preko 20 drugara? Ne da nisi sam, još on je i gužva. Ali sam sam bez tebe. Istina, taman da se poželimo. Vidi da mu nema druge. Mrzovoljno, sa rukama u džepovima, korak po korak, smanju udaljenost do, po mom mišljenju, osamostaljivanja, po njegovom, do samoće. Sad će odigrati na najjaču kartu. Poslednji pešački prelaz je udarna tačka. Neću plakati. Vidiš, bit ću hrabar. A brada mu ritmično poigrava gore-dole. Zapitam se, da li se obraća meni ili bodri sebe. E, ova potpuna predaja sudbini mi najteže pada. Ona jedina može da me pokoleba. Ma ti si, mami, najhrabriji dečak. Hoćeš me čekati? Naravno, kao i svakog dana. Ali sutra opet neću hteti da idem. Znam, ali ćeš ići. I opet ću te pitati što me ostavljaš samog. Znam, a ja ću ti objasniti kako nisi sam. I preko sutra isto, dok god bude trebalo.
Sećaš svog vrtića? Si imao tako?
Sećam se. Ja sam, kad sam kretao u obdanište, išao pre spavanje jedno vreme. Onda kad je bilo vreme za spavanje, onda sam odjednom počeo da plačem, jer sam, nisam želao da spavam u vrtiću. Bilo mi je dosadno, jer su u vrtiću i dan danas staraju decu da spavaju, pa jako ne moraju. I ne samo kada su one niže grupne, i kada su stare grupe, pa jako to ne bi morali da rade.
Mi još možemo predložiti da jedan član konvencije bude... Ne terati decu da spavaju u vrtiću. Ima deci koje su
ono... I naša vaspitačica je bila svesna toga i rekla je kako će se ona truditi kod direktorke da ugine spavanje za stare grupu ili da bude po želji.
E se zalagala?
Zalagala se, ali ni dan danas nije uspela.
Da, direktor očigledno je bio neumoljiv. Da li je... misliš da bi ti bilo nekad lakše da se neke stvari... da su se dogodile u knjizi, da proživiš sa junakom knjige
da,
neke stvari.
Da mi neko nešto pročita i, na primjer, da se to nešto desi što ne treba, onda bi ja to znao kako to da rešim.
Da ne moraš da prođeš kroz sve to, znaš, da otkrivaš toplu vodu i rupe na saksijama kad su već izmišljene.
Da.
I neko je već prošao kroz to. A koju vrstu knjiga najviše voliš?
Pa one koje su smešne, originalne, kada je mlađi, da su mlađi stare da čitam nešto sam je već čitno kao malo, na primjer, Crvenkapu. To nisu loše bajke, ali... To su super bajke, ali to djeca znaju na pamet, pa im je dosadno.
I oni možda i hoće da znaju na
pamet. Možda i hoće.
Možda pet puta... Ajde, iz početka bi pričao. Si ti takav bio da tražiš da ti od početka pričaju istu priču?
Da, tražio sam, a i moj mlađi brat traži da mu više puta pročite nešto i može i dve nedelje da čita jednu te istu knjigu.
Pa ti misliš da je to, reći ćeš mi to je i dobro i nije dobro?
Da, i tako je moj mlađi brat naučio tu knjigu da čita na pamet.
Uh-huh. I onda zna kad negde pogreš.
Ne, i uzeo knjigu, okreta strane, baš kako treba, sve uvežbao.
Pa dobro, valjda mu je važna knjiga.
Da
mu je važna knjiga ili mu je važno da pokaže nekom ko mu čita da zna to?
Važno mu je, mislim da mu je više važna knjiga.
Da, to je lepo što mu je važna knjiga. Knjiga je važna u životu deteta, to nam ponavlja profesorka Zorana Opačić sa učiteljskog fakulteta. Na koji način reaguju vaši studenti na književnosti? To su budući učitelji?
Jeste, to su budući učitelji. Jeste, i ja se stalno pokušavam da im objasnim da to nije nešto što treba da bude isključivo primenjivo. I onda sam pitala jednu studentkinju, rekao, da ste čitali ikad istu knjigu dva puta? Ona kaže, jesam. Da li vam je delovala na isti način? Nije. Ja kažem, dobro. Dakle, vi sami niste razumeli jedan te isti tekst u malom vremenskom rasponu, a očekujete od dece sutra da cela generacija i svaka sledeća generacija razume pesmu na identičan način. Da li vidite tu nešto pogrešno? I onda oni se malo probude, ali... Njih prosto na mnogim predmetima i inače društvo ih nekako opet kao da postoji neki neokonzervativizam koji ih opet usmerava ka tome da poeziju gledaju kao nešto što će upotrebiti kao nekakvu maramicu ili priručno sredstvo na nastavi, a to je najopasnije.
Ukrasiti.
Da, i onda ja vodim tu vrstu.
Da, ali to nije, to je vjerojatno jedno opšte mesto u društvu, uh-huh. Danas nije ništa karakteristično samo za vaše studente, jer tako deca i uzrastaju i ono što su iskustvo programa za decu koje se jako bori za dečija prava, čak se nekad bori i sa decom za dečija prava, što je vrlo
razumno.
A iza tih dečijih prava možda jedno od osnovnih prava kojima ih uči Dragomir i slični je da imaju sopstveno mišljenje.
Da.
Imaju li deca u poeziji, u prozi, u književnosti, da ima li dete literarni junak svoje mišljenje?
Apsolutno. To je upravo vrlina savremene proze i savremene poezije. I kažu neke bibliotekarke koje pišu svoja zapažanja da deca zbog toga mnogo i vole savremenu književnost. Eto, to možda nisam pomenula. Kažu da deca najradije traže knjige koje se danas pišu i da deca ne žele ušećerene ili patetične ni stihove ni priče, nego da upravo, kažem, parafraziram ono što sam pročitala u jednoj knjizi koje su napisale bibliotekarke koje neposredno rade sa decom. I one kažu da današnju decu zanimaju neka vrsta razrešenja sopstvenih problema koje pronalaze u savremenoj književnosti. I to, ne znam, problemi odrastanja, traumatične teme. Današnje deci život nije lak, kao što nije bio ni ranije. I ona ne mogu da prihvate isključivo sliku stvarnosti. Dakle, ako mogu sama da biraju, vidite da se oni... Da bi se oni vrlo rado opredelili za poeziju Dragomira Đorđevića i da zbog toga ne bi digli ruke.
Oni nekog odraslih, tako da...
Da, samo pokušavaju
ono
da...
Da se ne uplaše odrasli, šta si to se nije.
Da, odrasli su ovde ispali mnogo plašljiviji i zabrinuti. Dakle, to je ono staro pitanje, da li je knjiga opasna? A to pitanje...
Osim kad padiš police na glavu.
Da li je knjiga opasna? Dakle... To pitanje postoji još od srednjeg veka i ranije. I sad se opet obnavljaju ta pitanja samo u nešto blažoj formi u odori brige za decu.
Da. I u odori brige o dečijim pravima.
Brige o dečijim pravima pogotovo. A s druge strane im se ta prava krive i uskraćuju na mnogo drugih načina. I to je
I sa stihom i bez stiha. Hvala vam.
Da, hvala.
Dakle, završavamo emisiju na nama važan dan, 30 godina Konvencije o pravima deteta. To je jedan važan dokument koji detetu garantuje mogućnost da ima svoje mišljenje. Jesi, misliš da si dobio pravo da imaš svoje mišljenje danas?
Da, dobio sam.
Ognjen Videnović je bio vaš i moj gost. Sa vama su bili Ivan Petrović, Aleksandar Urošević, Branislav Jerković, Predrag Urošević, sve su se imena i prezimena pomešala. Vesna Ćorović-Butrić i muzička, ostanite na talasima Radio Beograda 1 sa pričom o Brani Cvetkoviću. Ja mislim da ćete uživati. Doviđenja, hvala na pažnji.
Doviđenja.
Porodična priča.
Evo, ovako je to bilo.
Izvolite, gospodine Brano.
Početak je 20. veka.
U prvom planu, ispred skadarlijske kafane, pored mlade u beloj venčanici, u stolici za ljuljanje, s cilindrom na glavi, sedi kum Branislav Nušić.
Iza njih stojimo doženi takođe svečano odeven kraj starog svata nepoznatog obrenovićevskog oficira. Oko njih su okupljeni rođaci i prijatelji u društvu sa više skadarlijskih dama, koje privlače pažnju prekrasnim, iskićenim, cvetnim šeširićima sa velikim obudima. Tu i kelnerica s poslužavnikom, jedan razdragani gost je već počeo da nazdravlja mladencima sa plašom podignutom u vis.
Veselo je jer tako ima da bude, pa ženi se čarobnjak smeha Brana Cvetković.
Brana Cvetković?
Supruga, ovo u venčanici, je njegova Kaja, pevačica.
Nastupaju gospođa Kaja i gospodin Bile!
Smehotvorac je naznačen i rođenjem i smrću. Kome li je i šta odgovorio istim datumom, 20. novembrom?
Najpre 1875. na kraju 1942. godine.
A ovako je počelo.
Neki podaci govore da se rodio 8. novembra 1875. godine u Beogradu.
Na Novom Beogradskom groblju čita se da je rođen u Kraljevom selu kod Knjaževca, navodi se 20. novembar.
U nekoliko knjižica čak piše da se rodio u Kraljevu i to 1874. godine.
Njegov otac Đorđe je službovao kao činovnik u Novohanskoj sreskoj vlasti. Bežeći pred očekivanom najazdom Turaka u ratu 1876. godine, porodica Cvetković se sa zbegom kretala ka Knjaževcu, a Branislav je usput ispao iz ljuljke koju je nosila njegova najstarija sestra.
Tik na zastoju u vreme podoja, užasnuta majka je primetila da je bebe nema i porodica je krenula hitro natrag po prtini. Našli su ga u snegu promrzlog, ali živog, a presrećna majka ga je odmah podojila. Brano je u zrelim godinama, kozer kakav je bio, vođen tim događajem, znao da kaže kako sumnja u svoj identitet.
Porodica Cvetković je izbjegla čak do Beograda, gde je Đorđe opet stupio u činovničku državnu službu i smestili su se ovde u našoj ulici, Hilandarskoj, u kućici sa brojem 34, od koje odavno više nema traga.
Ali postoji ovakav trag u politici 26. jula 1964.
Počelo je najzad rušenje stare kuće u Hilandarskoj ulici broj 34, u kojoj je dugo živeo, delao i umro poznati glumac, književnik i obdareni umetnik Brana Cvetković.
Čika Brana.
Ovo drugo je veoma važno.
Još dok nije bio čika, dok je bio samo sve drugo, samo neobičan dečak, u ovoj našoj Hilandarskoj ulici broj 34 okupljao se celo komšiluk jer je Brana pravio raznolije u sobi.
Vršnjaci su mu bili i najčešća publika pred kojom je glumio iluzionistu.
Stavljao je pijavice u jaja, pa se činilo da jaja trče.
Ispisivao sudbine na hartijicama.
Presavijao ih i davao da svako izvuče svoju.
A kažu da je umeo da hartijice izvlači uz pomoć dresiranih vrabaca.
Da je umeo da guta sveću sa gorećim plamenom.
Pio je vino, ubeđujući drugove da je otrov.
I gotao je sveće napravljene od...
Bele rotkve. Osnovnu školu je završio u Beogradu, a potom upisao realku.
Gimnaziju.
To je počeo da se ozbiljnije predaje pisanju.
Uglavnom satiričnih tekstova i stihova.
Čak je sobstvenom rukom umnožavao i delio list koji je krstio...
Kako znači?
Nego...
Đavo.
I baš tu, u beogradskoj realci, slikar Đorđe Krstić otkrio je u njemu talenat za crtanje. Na osnovu ove preporuke poslali su ga u Minhen da studira slikarstvo, ali on tamo nije izlazio iz teatra.
Nesuđeni slikar vratio se u Beograd kao glumac i 1899. godine sa svojih 25 osnovao Branino pozorište.
Rođen je Orfeum.
Da bi ga videli i čuli, ljudi su dolazili i iz unutrašnjosti. A Branin Orfeum je imao prednost nad drugim mestima za zabavu i drugim događajima u kulturi Beograda. Ljudi su želeli da čuju i naslute šta se dešava u svetu, kako bi kada se vrate kućama mogli da prepričavaju njegove skečeve, dosetke i duhovite kalambure.
Branino pozorište počelo je rad u kafani Pašonin Bulevar, na početku Skadarlije, u Jugovićevoj ulici do današnjeg bioskopa Balkan.
U svom pozorištu Brana je bio sve.
Upravnik,
pisac,
blagajnik,
scenograf,
glavni glumac.
Naravno, uz pomoć svoje kaje i nekolicine vrsnih komičara i pevača.
Dakako, kom je svesredno sarađivao.
Ona i sa početka, što sedi na stolici. Branislav Nušić.
Znaš, ja mislim, šta znaš, jerotije, možda je ovo kakva dobra prilika.
Dobra prilika.
Pozorište je otvarano i zatvarano, selilo se u Kolarac. U vrijeme parlamentarne demokratije od 1903. godine do Prvog svjetskog rata slobodnije se disalo i bitisalo.
Ja sam ličio na Petla kad sam tebe uzeo, pa šta ti pali?
Brana ima običaj da stane u ugao sale koja odjekuje i da uzvikuje izvesna pitanja, a odjek mu je uzvraćao čudnovate odgovore. Brana.
Šta će slobodi našoj da pruže?
Odjek.
Uže.
Brana.
A šta bi rekli da padne cenzura?
Odjek.
Ura.
Brana.
Da li narod naš od nekog zavisi?
Odjek.
Visi.
Preko svog pozorišta i kroz svoj list Satir, Brana je sastavljao i razdvajao supružnike.
Pisao žalbe.
Sastavljao ljubavna pisma.
Okasion! Izveštavam da mi je prispjela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa. Vršim opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane. Stanislav Vinaver.
Stanislav Vinaver, veliki književnik, zapisao je o Brani.
Kad bi Palančanin dolazio u Beograd, on bi smesta hitao u Orfeum da čuje i nasluti šta se dešava u svetu, ali i u Paliluli, kao najvažnijoj.
U ratnom vihoru 1914. godine Cvetković zajedno sa svojom kajom i srpskom vojskom prelazi Albaniju.
Prikupivši preživele glumce, ponovo je stvorio svoje pozorište i davao predstave na Krfu i Solunskom frontu.
Jer su one bile najbolji lek za lečenje nostalgije za otadžbinom.
Pozorište Orfeu! Večeras! Nove tačke!
Jedna takva scena na Krfu pobrala je verovatno najviše aplauza u njegovom životu.
Hvala lepo.
Brana je imao običaj da na aplauz istupi sa štapom na čijoj se držci nalazila konjska glava izrezbarena u drvetu. Imitirajući svetog Đorđa na konju, on bi obično zajahao štap i tako projezdio celom scenom.
Baš u vreme proboja Solunskog fronta pojavio se na konju, ali je tog puta mimo običaja zastao na sceni, pokazujući na izrezbarenu glavu konja, kliknuo gromoglasno.
I na štapu konjić rže, da idemo kući brže.
Gospodine Brano, stekli ste, počevši od poslednje decenije 19. veka, najveću moguću popularnost s kojom se malo koji umetnik našeg vremena može podići.
Po završetku rata, Brana 1922. godine postaje upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, a već sledeće godine prelazi u Novi Sad i takođe postaje upravnik pozorišta.
Pa, Srpsko kraljevsko narodno pozorište čak je u jednom periodu donelo zabranu da moj Orfeum ne sme da radi u istom terminu kad i nacionalni teatar.
Došla je diktatura 1929. godine.
Da.
Cenzura i zabrane su bili sve češći.
Na poslednjoj predstavi, ciljajući na visokog srpskog oficira Petra Živkovića, jugoslovenskog generala i važnog činioca kraljevske diktature, Brana Cvetković je najavio.
Sada nastupa drugi Orfeum, generalski.
Naše pozorište prati dnevne događaje i večne probleme. Večiti sukob starog sa novim, porodične i bračne odnose, odslikava večne tipove naših ljudi i govori jezikom humora o našim naravima i aktuelnoj političkoj sceni.
Njegov Orfeum je bio zatvoren.
Povukao se iz javnog života, ali pisanje nije prekidao.
Posvetio se dečjem stvaralaštvu.
Krupan jarac, dva kozlića, jarca manja, pošao od doma svoga do šumatka brsnatoga. Tu je lišće svake vrste, da dobile volje brste i utro je da se goje.
I to je i štampao.
Mnogi kažu da je dobro zarezao pero za zmaja Jovu.
Možda i neke slike.
Enci, menci, na kamenci, tu tukuje danas demci. Ah, vam, baš to vam, baš to vedi.
Možda je onaj štap sa konjskom glavom na kojem je Čika Brana džihao krvskom scenom izđihao...
I džiha džiha četiri noge uz koje danas letimo na stolici.
A leti iz Unzara, a boga mi i Valjušak i još mnogi, nažalost, pomalo zaboravljeni njegovi junaci.
Autorske komedija, solo scena i dueta, parodija, epigrama, deći pisa, glumač, reditelj, slikar i scenograf...
Godine su prolazile.
Došla je i nemačka okupacija.
Brana je počeo da poboljeva, a lekar mu je savjetovao...
Jedite malo, nemojte piti ni malo, nemojte da pušite, preko dana šetajte.
Iznemogao telom, duhom je ostao vedar. Ovako je odgovorio dobrom doktoru.
E, moj prijatelju, kad bi sve ovo hteo da radim, onda ne bi zvao vas. More, meni treba doktor Dušan Stojmirović, što je lečio Nušićevog brata, kum Nikolu. Iz kafane je poslao po kelneru butelju starog crnog vina i tri flaše piva i izdao naređenje. Pregledaj ga, pa ako vidiš da ima vatru, daj mu pivo, a ako mu je hladno, daj mu ugreno vino, jer njemu drugi lek ne treba.
Bolest je ipak bila imuna na njegove šale.
Pogrickala ga je.
Brana je umro 20. novembra 1942.
Iza njega su ostali u opustošenom dvorištu ovde kod nas u Hilandarskoj golubovi, pilići i mačka.
Jel to onda tačka?
Ma kakva tačka? Zunzora je tek krenula u svet.